Magandang umaga po, kasama niyo po kami dito sa Radyo Malaya. Ang oras, alas 3 ng madaling araw, February 23, ikalawang araw na po ng pagbabantay natin sa mga kaganapan sa Camp Aguinaldo, Camp Crame at pati na rin sa Malacanang at iba't ibang sulok ng bansa. Marami pong development mula nang huli tayong mag-ere. Matapos ang live announcement ni Pangulong Ferdinand Marcos sa Channel 4, si Jaime Cardinal Sin naman po ang nananawagan sa taong bayan gamit ang Radyo Veritas.
My dear people, this is a very critical time for our country. Minister Enrile and General Ramos have expressed their position with respect to the legitimacy of the government. We appeal to our people to pray for a just and peaceful resolution of this crisis. You spoke as a people in the last election, expressing your preference for peaceful change. I ask you now to be calm and to be prepared to express again your power as a people. Minister Enrile and those with him have appealed for food and expressions of support. Those of you who wish to help should do so. In the meantime, continue to listen to Radio Veritas and I shall speak to you again. Let us pray together. Let us not allow a drop of blood to be shed. If we can solve this problem peacefully, that would be the best.
Ayan, narinig niyo po si Jaime Cardinal Sin, pinuno po ng Katolikong Simbahan. Samantala, ang leader ng iba't ibang labor federation nananawagan ng malawakang strike sa Miyerkules bilang suporta sa civil disobedience campaign na inilulunsad ni Cory Aquino at bilang pagkilala, sabi nila ngayon, sa kanilang paniniwala na si Cory ang nanalo sa nakaraang eleksyon. Higit 1 milyong manggagawa ang magwo-walk out at magsa-strike sa iba't ibang sektor. Nabanggit ko rin kanina, nananawagan si Butch Aquino ng Atom at Bandila na pumunta ang mga tao sa Isetan. Yan po yung sa may Cubao, sa may Araneta. Ang balita natin, may 10,000 katao ang dumating, nagmarcha sila papuntang Aguinaldo at ngayon, nasa 20,000 o 30,000 katao na raw po sila. Balikan natin ngayon ang ating kasama si Wela Cruz. Wela, kamusta ka dyan? Nakaislip ka na ba?
Austin, wala namang tulog-tulog, ano? Dala na rin yata ng adrenaline sa dami ng pangyayari. At isa sa pinakamalaking development, kumalas na rin daw kay Pangulong Ferdinand Marcos si Lieutenant Colonel Jerry Albano at ang 200 tauhan niya sa Security and Escort Battalion. Ngayon, hindi natin alam kung ano ang magiging sagot at ganti ng Malacanang dito, hindi lang ni Marcos, kundi na rin ng kanyang Armed Forces Chief of Staff na si General Fabian Ver.
General Ver, pero wala, hindi lang 2 panig ang minamatsaga natin ngayon, kundi pati na rin ang mga leader ng oposisyon kung sila ay magpapasya na sumuporta rin kay Enrile. Kaya nga nagmarcha na sila Butch Aquino. Oo, alam natin yan. Although, wala pa rin tayong naririnig kay Cory Aquino mismo. Alam natin nasa Cebu siya nang mag-aklas sina Enrile at Ramos at magpatawag ng biglaang press code. Pero kung saan siya ngayon, exactly hindi pa po natin alam yan. Ito po si Cory Aquino. Maraming sektor, understandably, hindi agad alam kung ano ang turing kay Enrile. Dati kasi malinaw na kalaban. Samantala, huwag natin kalimutan kasama ang mga rebelde. Hindi ko tinutukoy ang mga rebelde dito sa Crame. Ang mga rebelde, yung mga nasa bundok. 2 dekada na ang revolusyong inululunsad ng mga komunista at New People's Army. Sasani ba yung mga yan, Enrile? Tsak, masalimut na tanong ngayon yan. Noon ngang nakaraang eleksyon, hati ang left. Sa kung boboykot o susuporta kay Cory.
Yes, and mahalaga yung mga tanong na yan, pero sa ngayon, labas sa mga kaganapan sa Crame, ano? Pero dito mismo sa mga namumuong grupo sa EDSA, may mas malinaw na lumalaking eksena. Dumarami ang mga tao, hindi na makaraan ng mga kotse, at ang buong tawid sa harap ng Aguinaldo at Krame, libo-libo na ang mga tao na doon natulog kagabi. Pero sa kabilang panig naman, tumataas na ang tensyon. Inutusan daw ni Pangulong Marcos si Major General Prospero Olivas, ang pinuno ng Metropolitan Command, na i-disperse ang mga tao sa EDSA. Pero ang sagot ni Olivas, nahuli natin sa coverage ng Channel 4.
The crowd is beyond the capability of my men to disperse.
Marami na rin ang nagpapadala ng pagkain dito sa Krame at Aguinaldo para sa mga rebelding sundalo. At may mga nagdaratingan din ng mga personalidad, si Member of Parliament Rene Cayetano, kasama na ang ilang mga prominenteng abogado. Pati mga alkalde mula sa Cagayan na siyang probinsya ni Enrile, narito na rin. Naiyak nga si Enrile.
Naku, sana nasaksihan ko yan. Teka, punta ulit tayo sa Malacañang. Kasama natin ang ating correspondent ng Manila Times, si Manny Bugato. Manny, anong mga development dyan?
Osen, ang balita rito, ipinapuputol daw ni General Bear ang mga linya ng kuryente at tubig sa Krame at Aguinaldo. Ewan ko lang kung ito'y masusunod. Isa pang mahalagang update, no? In-order daw ni Pangulong Marcos na atakihin ng Air Force ang dalawang kampo. Kasalukuyan ding nagpupulong sina General Bear at ang kanyang mga commanders sa Fort Bonifacio upang magplano ng counter-attack. Higit 100 senior officers daw ang nandun ngayon at itinakda ni Bear si Army Chief General Josepo Ramos na pangunahan ang assault sa kampo ng mga rebelding sundalo. Abalik sa iyo, Olsen!
Mukhang nagiging delikado at gaya na sabi natin, masalimuot. Maraming salamat, Manny. Wela, ikaw rin. Ingat ka rin dyan. Tutok naman tayo ngayon sa Radyo Veritas kung saan may panibagong announcement si Jaime Cardinal Sin.
My dear people, I wish you to pray because it's only through prayer that we may solve this problem. This is Cardinal Sin speaking to the people, especially in Metro Manila. I am indeed concerned about the situation of Minister Enrile and General Ramos. I am calling our people to support our two good friends at the camp. If any of you could be around at Camp Aguinaldo to show your solidarity and your support in this very crucial period when our two good friends have shown their idealism, I would be very happy if you could support them now. I would only wish that violence and bloodshed be avoided. Let us pray to our Blessed Lady to help us in order that we can solve this problem peacefully. Please come and let us help them by our presence. I am indeed sorry that we have to disturb you during this night. But this is precisely the time when we need your support for our two good friends. Thank you. God bless you.
Yan po, narinig niyo po ang leader ng Katoliko Simbahan dito sa Pilipinas, Jaime Cardinal Sin. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Malaya. We are doing our very best to relay the information na nakakalat ng ating mga kasama sa Radyo Veritas.